iedzīvotāji kopumā diezgan piesardzīgi skatās nākotnē, jo šis aizvadītais gads bijis nepārāk, teiksim, tāds veiksmīgs. Tajā pašā laikā, protams, tā nākamā gada prognozes liecina, ka nākamais gads finansiālā ziņā tomēr būs labāks nekā aizvadītais 2016. Gads. Un, protams, tad gan jāsaka, ka lielā mērā tik šī te ekonomiskā izaugsme būs atkarīga gan no ekonomiskās politikas veidotājiem, gan arī dažādiem ārējiem apstākļiem. Ja? Tā kā ārējie apstākļi, kas noteikti, vai šī izaugsme mums varētu būt straujāka vai mazāk straujāka. Kopumā šo te ekonomisko izaugsmi, protams, arī varētu pavadīt tādas, varbūt, tādas faktori, kā arī cenu palielināšanās atsevišķās gan sfērās, gan atsevišķām produktiem pakalpojumiem. Ja? Tā kā, ja ir bijis tāds vairāku gadu palīdzināšana nelielas inflācijas periods, tad jāsaka arī līdz ar šo te varbūt ekonomikas straujāku izaugsmu, un, diemžēl, arī cenu pieaugums būs vairākās jomās.